слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суддзя Асіповіцкага раённага суду Жана Шарабайка пакарала Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На судзе ў Асіповічах прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Адразу пасля вынясення прысуду мы звязаліся з ёй па тэлефоне.
Хлопца абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання ў той час, калі ён адбываў абмежаванне волі за ўдзел у акцыі пратрымальнікаў у студзені 2008 году.
Люба, калі ласка, давайце ўдакладнім, якога роду гэта было пакарання, за парушэнне якога цяпер і асудзілі Арцёма.
Паводле гэтага пакарання Арцём Дубскі мусіў кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі аб тым, што ён не пакінуў межы гораду, а таксама ён мусіў быць увесь час дома пасля 7 вечара. Хлопец не мог пакідаць межы сваёй кватэры і не мог пакідаць Асіповічы без дазвола участковага міліцыянта ці інспектара.
А як ён усё-такі пакінуў Асіповічы?
Справа ў тым, што супрацоўнікі міліцыі пачалі запалохваць Артёма тым, што ён нібыта парушае правілы адбыцця пакарання. Тройчы яны склалі на яго рапарт, але тут у судзе высветлілася, што рапарты не мелі сыходных дадзеных, што яны нідзе не былі зарэгістраваны, і пачалі пагражаць Артёму крымінальнай справай за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Хлопец вымушаны быў, як ён патлумачыў у судзе, з'ехаць у суседнюю краіну. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і накіравалі ў бабруйскі следчы ізалятар.
Люба, яшчэ адзін момант я хацела ўдакладніць. Які тэрмін вось гэтага абмежаванага пакарання адбыў Арцём да часу, пакуль ён выехаў з Асіповіч?
Менавіта у сённяшнім судовым паседжанні прагучала меркаванне адвакаткі, якая прасіла не караць Артёма вельмі жорстка, бо ён ужо адбыў палову тэрміна. І вось менавіта суддзя вырашыла пакараць яго зняволеннем, але яна ўлічыла гэты тэрмін як дзень за два дні. Такім чынам, 6 месяцаў арышту ўжо залічваюцца як адбыццё пакарання ў справе 14. Сам Артём, як толькі суддзя абвясціла прысуд, і яму пачалі называць кайданкі, толькі паспеў сказаць некалькі словаў.
Люба, вы звярнулі ўвагу, што адразу пасля вынясення прысуду на Арцёма адзелі кайданкі. Гэта значыць, што гэтае пакаранне імгненна бярэцца да выканання?
Так, як толькі суддзя абвяшчае, што чалавек будзе адбываць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, адразу яго бяруць пад варту і суправаджаюць у камеру следчага ізалятару.
Невядома, ў якую турму яго накіруюць.
Ну, паколькі ён знаходзіцца ў Асіповічах, то гэта можа быць альбо спачатку следчы ізалятар у Бабруйску, альбо гэта можа быць папраўчая калонія агульнага рэжыму, якая знаходзіцца і ў Шклове, пад Магілёвам. Іх у нас немала, менавіта такіх папраўчых установаў.
Па тэлефоне перадавала Любоў Лунёва. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Арцёма Дубскага, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Вось яго рэакцыя.
Мы прыехалі сёння, каб падтрымаць нашага сябра і паплечніка Арцёма Дубскага. Безумоўна, мы спадзяваліся на значна мягчэйшы прысуд. У першую чаргу звяртаючы ўвагу на тое, што ўсе фігуранты гэтак званай справы 14 прызнаны міжнародныя місцы вязнямі сумлення, звяртаючы таксама ўвагу на тое, што ўдзельнікі гэтай справы ўжо былі амніставаныя, і многія з іх не знаходзяцца пад пераследам і адміністратыўным наглядам. Тым не менш, мы былі шакаваны гэтым прысудам у адзін год зняволення. І, безумоўна, будзем рабіць ўсё мажлівае, каб дамагацца вызвалення Арцёма. Будзем праводзіць пікеты, звяртацца ў міжнародныя структуры і прыцягваць увагу да гэтага беззаконня як беларускай, так і міжнароднай грамадскасці.
сказаў Змітер Дашкевіч. Былы палітвязень Павел Севярынец праз электронную пошту падзяліўся з намі сваёй рэакцыяй. Паводле яго, Арцём Дубскі чарговы закладнік сённяшняга рэжыму, цытую: «Не выпадкова прысуд агучаны сёння ў дзень, калі ў Маскве сустракаюцца Барак Абама і Владзімір Пуцін, калі Захад і Ўсход спрабуюць знайсці паразуменне». Ледзь скончыўшы перамовы з Захадам, рэжым адразу паказвае сваю гатоўнасць закручваць гайкі. Жахліва, што ў такой сітуацыі жывы чалавек становіцца таварам для гандлю, такім жа як камбайны або малочная прадукцыя. Так гаворыцца ў заяве прэсавай службы беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якую агучыў Павел Севярынец. І яшчэ пра адзін арышт. Сёння ў Ваўкавыску затрыманая дырэктарка фірмы «Ніка таксі» Людміла Парэмская. Назіральнікі не выключаюць, што затрыманне звязанае са справай Мікалая Аўтуховіча, які галадуе ў менскім следчым ізалятары ўжо 83 дні. Перадае Алег Груздзюловіч.
Людмила Парэмская, дырэктарка прыватнай фірмы, дзе да арышту ў лютым працаваў вадзіцелем Мікалай Аўтуховіч. Пра затрыманне прытрыманніцы паведаміў свабодзе праабаронца Алег Воўчак. Паводле яго словаў, затрыманне нагадвала спецаперацыю. У ім нібыта бралі ўдзел супрацоўнікі Алмазу, следчыя з управы папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных справ, дзе вядуць справу Аўтуховіча, і мясцовыя міліцыянты з Ваўкавыску. У офісе фірмы правялі ператрус, забралі дакументы, пасля чаго Людмілу Парэмскую звезлі ў Менск. Пакуль невядома, ці выставілі ёй абвінавачванне. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ звесткі пра затрыманне Людмілы Парэмскай не каментуюць. У прэсавай службе гарадзенскай абласной міліцыі на гэтую тэму таксама нічога не кажуць. Мабільныя працоўныя тэлефоны Людмілы Парэмскай зараз маўчаць. Праваабаронца Алег Воўчак, які разам з Мікалаем Аўтуховічам спрабаваў зарэгістраваць арганізацыю ветэранаў вайны ў Афганістане, мяркуе, што затрыманне Людмілы Парэмскай наўпрост звязанае са справай Аўтуховіча.
Она была также допрошена несколько раз, первые дни, когда Аўтуховіча достали, и допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генератором. Действительно, на ней фирма зарегистрирована, а Аўтухович у нее работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Аўтуховича, что это формально она директора, руководит Аўтухович Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала вся хозяйка этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств и на гранатометы на остальные, хоть по экономической статье их посадить.
По воде Леговочика Миколай Аўтухович предбачил, что на Людмилу Парэмскую следчыя паспрабуюць чыніць іск і выказваў ёй маральную падтрымку. Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які галадуе ўжо 83 дні? Новых звестак пра яго няма. Паводле апошніх звестак, ён вельмі схуднеў, у медычнай частцы ізалятара яму ставяць кропельніцу. Ад сваякоў Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што нядаўна яму ў турму перадавала перадачу ягоная маці Лілія Юльянаўна Аўтуховіч. Узяць у яе каментар не ўдалося, яна не падымае слухаўку.
Перадаваў Алег Груздзюловіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Гэта «Радио Свабода» – міжнародныя тэмы. МЗС Беларусі станоўча ацаніў рашэнне прэзідэнтаў ЗША і Расіі скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне. Тым часам беларускія палітыкі і палітолагі разважаюць пра першыя вынікі візіту Барака Абамы ў Маскву. Меркаванне запісаў Валер Каліноўскі.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін да пазітыўных вынікаў візіту Барака Абамы ў Маскву адносіць як дамоўленасці паміж ЗША і Расіяй наконт далейшага скарачэння ядзернага арсеналу, так і самі першыя кантакты на вышэйшым узроўні. Аднак ён мяркуе, што ў Масквы і Вашынгтону застаецца шмат супярэчных пазіцый і інтарэсаў, і мядзведзяў з Абамам не знайшлі ўсіх рашэнняў.
Вырашыць, ну, сняць усе противоречия просто немагчыма. Но крок у гэтым накірунку зроблены, можа, не такі вялікі, як чакалі абодве стороны, но, аднак, маё меркаванне такое, што паступова будуць паліпшацца адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыцы.
Сергей Калякін перакананы, што працэс пацяплення ў дачыненнях паміж Вашынгтонам і Масквой выгадны і карысны для ўсіх постсавецкіх дзяржаваў, у тым ліку для Беларусі. Лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич вітає потепління в дочиненнях поміж Вашингтоном і Москвою, але міркує, що повного порозуміння не буде, бо Росія претендує на новий статус у світі, де, як і США, має свої традиційні інтереси у різних регіонах. Про це свідчить відсутність супольних рішень Обами і Медведєва на конт ставлення до Ірану і на конт супротиракетної оборони в Європі, міркує Сергій Гайдукевич.
Ну, це не є камінь преткновення. Це є вопрос дискуссии и обсуждения. Уже сам факт, что они могут это дело обсуждать на высшем уровне и приходить и делать заключение, что да, мы вот тут вот так, это уже хорошо.
Беларуси треба витать диалог Вашингтону и Москвы, але она не имеет махчимости долучиться до этого процессу, каже господар Гайдукевич.
К сожалению, Беларусь оторвана сейчас от любого процесса. Так сложилось, понимаете, мы никак не можем найти взаимопонимание в России, мы не можем окончательно к какому-то вопросу прийти с Европой.
Минский политолог Алексей Король отзначает, что перезагрузка в дочиненнях помеж США и Россией отбылась в пытаниях скорочения стратегичных узброений, экономичного супрацовництва, але застаются пункты напруженности вокруг Ирану и супротиракетной обороны. Тем не менее, оживление дочинения в России со Злученными Штатами, на думку Алексея Короля, это в принципе фактор, який стримливая имперские поводины России на постсоветской просторы.
Тенденция развития огульная на то, что геополитическая ситуация будет смягчаться, а постимперские тенденции все ж таки будут ослабевать. А країни былого Советского Союза отримлювают все больше махчимостей для самостоятельных деяний и для самостоятельного проведения внешней политики.
На думку спадара короля, это несумненный плюс для будучини Беларуси, як и то, что Барак Обама подтвердил позицию верности демократичным каштовностям. У студені 94-го года Беларусь так само примала президента Злученных Штатов, яким тады был Билл Клинтон. Теперь немахчимо уявить себе такий визит, каже спадар король, принамсі у першую каденцию Барака Обамы, а наступное залежить от того, какие процессы будут развиваться в Беларуси. Станислав Шушкевич, який особисто примал президента Клинтона в Менску, так само каже, что обновление ранейшего узровню дочинения Злученных Штатов Америки и Беларуси отбудется вельми нехутко.
Коли амбассадор выгнали, вы что, кто же это поедет в такую Украину? Это треба тут отмываться еще 10 годов. Я не думаю, что до узровня шефа Держдепартамента дойдет. Думаю, что не дойдет в ближайший час.
Сказав Станіслав Шушкевич у інтерв'ю «Свободі». Ну, а на нашому сайті у інтернеті «Свобода.орг» ви можете узяти удел у питанні і відказати про те, як ви оцінюєте дійність президента США у сусвітньому контексті. Зараз я нагадаю основні теми дня. Осиповіцький суд покарав Артема Дубського годом позбавлення волі. У залі суду його одразу взяли під варту. Сьогодні у Волковиску затримали і повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватної фірми, де до свого арешту працював Миколай Тухович. На фірмі був проведений пиротрус. При обміркуванні у парламентській асамблеї АБС резолюції, яка осуджує нацизм і сталінізм, білоруська делегація своєї позиції не виявила. Ніна Мазай повідомила нашому радіо, що вона не брала удзелу у голосуванні. На Могилевщине незабаве расконсервуют молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения из молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланованы белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгастехники. Россия обвинувачивает Беларусь во утоенном импорте своей техники и порушении контрактных домовов. 3 липеня, коли у Менску отбывался святочный парад, парламентская ассамблея АБС приняла резолюцию, у якой отказность за початок Другой сусветной войны у ровной меры был складены на нацистскую Немеччину и Советский Союз. Резолюция АБС пройшла, не глядячи на критику с боку России. Москва обвинуватила заходние краины у спробах фальсификовать историю и недооценить те ахвяры, якие принес Советский Союз. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якую ж пазіцыю па гэтай рэзалюцыі заняла беларуская дэлегацыя. Гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі.
У складзе беларускай дэлегацыі паводле прэсавай службы Палаты прадстаўнікоў былі намеснік старшыні палаты Валерый Іванов, які цяпер знаходзіцца ў адпачынку, і старшыня сталай камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Ніна Мазай. Паводле спадарыні Мазай, яна не прысутнічала на пасяджэнні камітэту, які разглядаў рэзалюцыю, таму не брала ўдзелу ў галасаванні. Яна сказала, што кожны парламентар галасаваў асабіста, і яна не ведае, як галасаваў спадар Іванов.
Я лічу, што спекуляцыі на гістарычным полі у нейкіх палітычных мэтах не заўсёды маюць права быць, а хутчэй за ўсё не павінна гісторыя выкарыстоўвацца ў такіх мэтах. Гісторыю трэба ведаць і паважаць, але паважаючы не выходзіць да спекуляцыі на гістарычных ці то фактах, ці то канкрэтных нейкіх больш глабальных учынка гісторыі.
На пытанне, ці абвесціць у Беларусі, як прапануецца ў рэзалюцыі 23 жніўня днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, спадарыня Мазай адказала.
Чаго мы адразу будзе, не будзе. Не ведаю, будзе ці не будзе. АБСЕ адзначае, падкрэслівае, прызывае, напамінае. І ўсё гэта трэба паглядзець і не толькі тым, хто ўдзельнічаў, а мабыць больш шырокаму колу і парламентарыяў, і грамадскасці. Гэта ж пытанне не адной хвіліны і не аднаго асабістага чалавека.
Адносна пазіцыі расійскай дэлегацыі, якая выступала супраць прыняцця гэтай рэзалюцыі, спадарыня Мазай адзначыла.
Пазіцыя Расіі была сфармулявана так, як яна палічыла неабходным. Мне здаецца, мы супадаем у тым, што гістарычныя факты і ўвогуле гісторыя заслугоўвае павагі і вельмі далікатнага і дакладных адносін да яе.
Кіраўнік расійскай дэлегацыі Александр Казлоўскі ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» выказаўся адносна пазіцыі беларускай дэлегацыі.
Беларуская дэлегацыя па гэтаму поводу ніякіх адкрытых заявлений не делала, а как голосовала делегация, я надеюсь, что голосовала против. Мы обычно говорим на одном языке, я выступал резко против, хотя Россия там не упоминается. Это откровенно, открыто, резко антироссийская резолюция. Мы ее не приемлем. С этого момента эта резолюция для нас имеет ценность. Она для нас не имеет смысла.
Літоўская дэпутатка Вілія Алекнайце Абрамікене таксама заўважыла, што ў адрозненні ад расійскай, беларуская дэлегацыя не выступала адкрыта супраць рэзалюцыі.
Никаких протестов со стороны беларускай дэлегацыі не было. Ну, каких-нибудь замеченных действий, чтобы они не соглашались с чем-то. Потому что все-таки голосовали мы три раза. Я почувствовала какое-то продвижение к Европе, потому что позиция Беларуси была очень важной, когда обсуждалась проблема смертной казни. Белорусская сторона все-таки старается Европу и ладить.
Поводле спадарыні Алекнайце Абрамікене, усяго супраць резолюции проголосовали только 8 депутатов и 4 устрымаліся. Сярод тих, хто был супраць, пятеро прастаўлялі кампартыі розных краінаў.
Як ужо прагучала, рэзалюцыя ПАРЕ заклікае зрабіць дзень 23 жніўня днём памяці па ахвярах сталінізму і нацызму. У гэты дзень у 39 годзе дзве таталітарныя дзяржавы падпісалі пакт Молатава-Рыбентропа. Як вы ставіцеся да такой прапановы і ці варта на адну дошку ставіць сталінізм і нацызм? З такім пытаннем да жыхароў вёскі Путрышкі Гарадзенскага раёну звяртаўся наш корэспандэнт.
Можно ставить на одну дошку, еще навык может сталинизм горше, чем фашизм, бо фашизм душил чужие народы, а сталинизм свои душил, сколько пролил крови, сколько всего. Ну еще, чтобы Россия это признала, что офяры сталинизма, то я был бы счастливый человек.
У моего батька так само был офяры сталинизма. Я лечу, что сталинизм больше виноват в войне, чем то гитлеризм.
Насколько я знаю, по количеству жертв, вот эти два, как бы... действия, они приблизительно одинаковые. Но единственное, что сталинизм он был направлен именно на своих граждан, а нацизм он был действительно как военное какое-то действие, то есть против. Поэтому вот для меня сталинизм он как-то вызывает, наверное, больше такого негативного отношения, чем нацизм.
Сталинизм и нацизм – это тоталитарные режимы сатанинские. Это при яких были... знищены миллионы людей, и тому они ставятся на одну дошку?
Думаю, нет. Это не одно и то же. Сталинизм против фашизма сражался. Так? Угу. Так. Ну так как их можно на одну доску ставить? Фашисты на нас напали. Так надо было защищаться. Не мы же полезли в Германию. Правильно?
Разное дело. Фашизм – дело социальное. На мой погляд, больше нацизм – это идеология. Так сложилось, что они связаны были в истории 20-го столетия. В связи с этим я чувствую целиком нормальным, когда европейские институции разглядывают и фашизм, и нацизм одно питание.
Жыхары вёскі Путрышкі Гарадзенскага району у апытанні свабоды.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Сёння гостем выніковай праграмы дня будзе пісьменнік Уладзімір Някляеў. З ім мы пагаворым пра трагічны лёс Янкі Купалы. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння песняра. У вечаровым эфіры таксама рэакцыі на прысуд Арцёму Дубскаму і падсумаванне другога дня візіту прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Маскву. А зараз эканамічная тэма. На Магілёўшчыне для перапрацоўкі малака ад насельніцтва і калгасаў раскансервуюць тры малочныя заводы. На гэтых прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння. Неабходнасць раскансервацыі заводаў выклікана наступствамі малочнай вайны. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Пра аб'ёмы незапатрабаванага малака афіцыйныя крыніцы не паведамляюць, а прызнаюць толькі, што перапрацоўчыя прадпрыемствы церпяць вялікія страты ад абмежавання паставак прадукцыі на расійскі рынак. У камітэце сельскай гаспадаркі і харчавання аповыканкаму паведамілі, што цяпер тэрмінова пераглядаецца сістэма закупу малака ў насельніцтва.
Которая не соответствует по наличию антибиотиков, ингибирующих веществ, население приниматься не будет. Продукция будет идти на казеин и масло. А масло ж на внутренний рынок, поэтому мы свой народ травить не будем.
Поведомил супрацовник комитету. На Могилевщине поводле суразмовцы неузабаве пачнуць працаваць заводы у Дрыбіне, Костюковичах ды Клічеве. Цяпер яны працуюць як асобныя цехі буйных малочных комбінатаў.
Закуп молока у населения должны перерабатывать только на этих заводах. И то молоко, которое сегодня не соответствует по антибиотикам, всем требованиям, то это мы тоже отправляем на тех три завода, на тех трех заводах, вырабатываем продукцию технического назначения.
Поведомил старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік. У Дрыбін, дарэчы, ўжо паставляецца прадукцыя з няблізкай Бялынічыны. Там вырабляюць казеін. У саміх Бялынічах працуе цэх Магілёўскага малочнага камбінату «Бабушкіна крынка». Там вырабляюць сыры на экспарт у Расею.
Малако ад насельніцтва, яно не вельмі прыдатнае для вытворчасці сыроў, бо яго больш складана там адсачыць па параметрах якасці. Ад гаспадарак это прасцей. У сувязі з гэтымі павезлі малако на Дрыбін.
Тлумачыць спецыяліст сельскай гаспадаркі з Бялынічыны Барыс Вырвіч. Закансервавалі заводы гады тры таму, бо попыт на іх прадукцыю быў тады не надта вялікі. Гэтая прадукцыя і цяпер не будзе прыбутковай, лічыць эканаміст Андрэй Юркоў.
А зараз экспорт Расіі згарнуўся, то ўсё гэта малако зноў пачынаюць перарабляць на казіны. Дзяваць яго больш некуды. Малако, якое перарабляецца на казіны, масла, яно прыкладна дае выхад прадукцыі ці напалову менічу, напрыклад, тая ж цельнамалочная прадукцыя, сыр.
Як удалося высветліць, пастановы аб расканцерваванні прымаюцца і ў іншых рэгіёнах Беларусі. Згортаванне паставак малочнай прадукцыі на расійскі рынак, мяркуе эканаміст Андрэй Юркоў, прывядзе да сітуацыі, калі прадпрыемствам выгадней будзе перапрацоўваць малако другога гатунку, бо яно ўдвая таннейшае за сыравіну вышэйшага гатунку.
Пры сённяшніх цэнах на паліва, на энерганосьбіты, на запчасткі, на тэхніку прадаваць малако ў эквіваленце па 100 даляраў тона, это ўжо нерэальна. Такія цэны былі гадоў 10 таму. Гэта занедбанне калгасу, адсутнасць абаротных сродкаў, закрэдытаванасць, ну і практычна пераход на фінансаванне калгасаў на ўпрост бюджэту.
Сказаў эканаміст Андрэй Юркоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вестка пра смерць расійскага пісьменніка Васіля Аксёнава болем адгукнулася ў сэрцах ягоных беларускіх чытачоў. Асабліва блізка яна закранула тых, чыя маладосць і пошук грамадзянскіх ідэалаў супалі з прыходам у літаратуру гэтага неардынарнага творцы. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Гэта пакаленне так званых шасцідзясятнікаў, якое пазнавала ў героях зорнага білета, апельсінаў з Марока, затаваранай бочкатары і іншых ранніх аповесцяў Васіля Аксёнава саміх сябе. Пакаленне, якое падзяляла дэмакратычныя погляды і мужную пазіцыю аўтара «Вострава Крыму», «Маскоўскай сагі» і іншых раманаў пазнейшага Васіля Аксёнава. Пакаленне, якое памятае, як у 1980-м аднаго са стваральнікаў бесцэнзурнага літаратурнага альманаха «Метраполь» пазбаўлялі савецкага грамадзянства і як праз 10 гадоў гэтае грамадзянства вярталі прафесару расійскай літаратуры шматлікіх універсітэтаў ЗША і кавалеру французскага ордэна літаратуры і мастацтва Васілю Аксёнаву. Пра тое, як уплывала творчасць Васіля Аксёнава на беларускую літаратуру, гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін.
Часопіс «Юнасць», які друкаваў яго першыя рэчы, яго, як кажуць, было проста цяжка вылавіць, перадавалі яго з рук у рукі. Гэта сапраўды было цікавае, свежае слова ў прозе і па манеры сваёй, гэткага да яго не было ў савецкай прозе, і па тых характарах, якія там былі выпісаны, па настрою. Гэта было новае, і гэта бясспрэчна ўплывала. Яго чыталі, і чыталі нашы таленавітыя, выдатныя пасля нашы пісьменнікі. Я думаю, што прыклад ягоны не абмінаў і развіццё нашай беларускай прозы. Гэта уздымала нейкія апазіцыйныя настроі. Можа, яны не выяўляліся адкрыта, але ў асяродку пісьменніцкім гэта абмяркоўвалася, абмяркоўвалася шырока. І хацелася пасля атрымаць інфармацыю, хаця яе, на жаль, практычна амаль не было. Ну, што там у Аксёнава ў эміграцыі, як там яго прынялі, як он там сябе пачувае, піша. І тыя скупыя даныя, якія адтуль прыходзілі, пра тое, што он працуе як пісьменнік, ён выдаецца там і нават пачаў пісаць па-ангельску. Ну, гэта было цікава.
Пісьменнік Сямён Букчын быў асабіста знаёмы з Васілём Аксёнавым і сябруе з ягонай зводнай сястрой Антанінай. Для яго смерць славутага пісьменніка-дысідэнта сталася і асабістым болем.
Разам з Аксёновым адышоў добры кавалак маладосці пакалення людзей, якія пачалі ў нечым разбірацца напрыканцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Мы пабачылі новы пісьменнік, які размаўляе з намі набліжанай да нашай мовы. Тая мова, якую прапанаваў нам Аксёнаў, тыя паняцці моладзевай культуры, гэта адпавядала нейкім нашым яшчэ неясным памкненням, прыкладам той самы «Зорны білет». Там подлетки дзейнічаюць. Куды яны бягуць? Гэты герой «Зорнага білета» ў Прыбалтыку, ў Эстонію, якая тады была куточкам захада. Аксёнаў для нас быў акном в Европу.
Сказаў пісьменнік Сэм.